Entón, cales collemos?
Mira, esta está ben. FEDER Galicia 2007-2013. 100% cohesionados, 100% Europa. Feito para Galicia.
Sí, ten todas as garantías.
Máis de 1.100 novas prazas de escolas infantís e preto de 9.000 estudantes beneficiados por infraestruturas educativas. Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Unha maneira de facer Europa.
Xunta de Galicia.